Bulchisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti Haleellaa Sanbata Dabre kana raayyaa ittisa Itoophiyaatiin raawwatame namoota 10 ajjeeseef 11 madeesse ilaalchise kan battalumatti ibsa kenne Command Postiin labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa odeeffannoo dogoggoraarraa ka'uudhaan gochaa dogoggoraa murni raayyaa ittisaa loltoota 5 qabu raawwate jechuudhaan akka loltoonni sun to'annaa jala jiran dubbachuun isaan yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaatti biiroo naqaa dhimma kan akkamitti ilaala? Sadarkaa ittaanaa biirootti abbaa dursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa Finfinnee irraa haasofsiiseen jira. Ajjecha kana biiroon isaanii akkamitti akka ilaalu ibsuudhaan jalqabu.
Waajjirri keenya waan uummata nagaraati irratti raawwatame yakka guddaa ta'uusaa yakka waraanaa ta'uusaa akkasitti hubata.
Command Postiin yeroo muddamaa kan inni jedhu dogoggoraan raawwatame hidhattoonni adda bilisummaa Oromoo daangaa qaxxaamuranii naannoo sana jeequudhaaf tasgabbii dhabsiisuudhaaf waan deemaniif sanaaf jedhamee waraanni shaalaqaan tokkochi buufatee ture sun odeeffannoo dogoggoraa argateetu uummata nagaarratti Haleellaa kana raawwate. Kanaaf ni gaddinaa namoonni 5 kan dogoggora sana keessa jiranis qabamanii jiruudha kan inni jedhe. Kanoo akkamitti ilaala waajjira keessan?
Akka waajjira keenyatti namoonni qabaman ka jedhu dhageenye jirra. Ammoo wanni sun dogoggoraa jedhanii ibsuun sun immoo sirrii miti jennee amanna. Maalif sa'aatiin isaa guyyaadha dukkana miti. Yeroo sanitti jeequmsi bakka san hin turre lafti nagaa uummanni sun hidhannoo harkaan qabanii karaa irra magaala keessa yeroo akkanaa keessatti wanni nama muddee lubbuu namaa akka balleessan nama godhu wanni dogoggoratti nama oofu wanni tokkoyyuu hin turre yeroo sanitti jechuudha. Odoo namni hidhannoo qabuyyuu namummaan diina ta'ee biyya sana waraanuu dhufu hidhannoo qabatee bakka sanitti argame waanuma arganiif hin ajjeefama natti hin fakkaatu. Maaliifu hiree harka seennadhu gara naayif gara siisu waan badinii hidhamuu dandeessaa harka seennadhu wanni jedhu namo hidhatettu yoo ta'e wanni kun godhamuu qaba jennee amannu. Waraana keessatti immoo kun beekamaadha. Jarri kun nama lafa ka'eetu akkanumaan qabee hidhatee miti nama leenjii yoo maal raawwatu akka qabu nama beeku. Uummata nagaa karaarra deemu uummata ta'an mana shaayee taa'ee shaayee dhufu uummata nagaa motoraan deemu waan akkanaa kanarratti dhufaa sabanuun dogoggoraanii hin dogoggorree odeeffannoo dogoggoraatiin wanni jedhu suni mataan isaa rakkina qaba jechuudha. Namni waan saniin dogoggoreedhu dhugaa dubbisanii dhoksuu barbaadnee amanamu.
Jiraattonni naannoos kan isaan jedhan kanumadha. Bakka bu'aan Command Postii Jeneraal Hassan Ibrahim ibsa kennan sana keessatti kan isaan jedhanii shaalaqaan sun waraanni achi buufatee ture suni qaamuma duumayyuu loltoota abaa'oo barbadeessuudhaaf bakka sana buufatee turedha malee qaama Command Postii mitiidha. Garuummoo gama biraatiin itti gaafataman bulchiisaaf nageenya godinaa Booranaa yeroo dura nuu ibsame wanni kana iyyuu hin kaane Command Postii miti waraana Idileedha wanni jedhame dubbatames hin jiru. Lammatammoo warra duraan dhufanis haa ta'u warra boodaan dhufanii kan achitti ajaja kennaa jiru godinaa Booranaa keessatti itti gaafatamaa Command Postiiti. Kanaaf dubbiin isaanuuf mataa keenyaaf iyyuu nuun galleedha kan inni jedhu. Kan akkamitti ilaaltu sin?
Toora sanitti qaama kamtu Command Postii keessa jira, qaama kamtu keessa hin jiru ka jedhu waan isatti beeknu hin qabnu. Garuu immoo akka waliigalaatitti seerri labsiin barsuun poolisiin federaalaa, poolisoonni naannoo, raayyaan ittisaa, ammoo humni tika biyyattii hundumtuu qaama Command Postii akka ta'e in labsa haga arginetti jechuudha. Waan fe'eefu garuu qaama Command Postii immoo qaama Command Postii miti waan jedhu miti dubbii ijoon raayyaan ittisa biyya kanaa uummata nagaa jiruu fi jiraataa jiru irratti guyyaa adii guyyaa salaata rasaasa sukaasee nama nagaa nama 10 ajjeesee nama 11 madeesseera. Wanni kun immoo waan dogoggoraan raawwatee miti waan itti yaadamee nama nagaasuudhaaf godhamee wanni jedhu sun jala muramee kaa'amuutu irra jira. Naanna'ee namni immoo bakka sanitti waan san raawwate sun isuma qofa iyyuu hajedhu iyyuu hin qabnu. Maaliifu akkaataan waraanni gubbaa jalatti itti ajajamu hin beekna. Ijoolluma waan san raawwate santu raawwate hajedhullee hin qabnu. Gubbuman raawwuu gadi qabee kanaan durallee Salankooraatti wanni akkasii ta'ee jira. Ambootti wanni akkasii ta'eera. Baalee madda walaabuutitti wanni akkasii ta'ee jira. Toora sanitti of koorsi inni bakka san jiru dogoggora raawwatu jechuu miti. Garuu kun immoo waan akka inni fakkaatu waan akkasii wanni hin fakkaanneef namni gubbaadha waan kana ajaju dubbiin kun dogoggoratti raawwatame jedhee waan abbaan fedhe ifatti ergu waan beekaa raawwate abbaan fedhe dogoggoruu dandeenye kana odoo laalanu gubbaarra warri jiru warri waan sana hoogganu dogoggoraanii jedhanii yaada jallisuu yaaduun sun akka wanni sun duraanuu gubbaarra wanni wayii keessa jiru waan akeeku ta'uu dhiisuu danda'a ta'uu danda'a garuu wanni sunuu mataan isaa akka rakkina qabutti hubanna jechuu danda'a.
Amma ega kun dogoggora ta'uun isaa nu amansiisne kun dogoggora miti ka jettan ta'e kun dhaabbii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbii biiroo murtii haqaa bulchiisa naannoo Oromiyaa yoo ta'e dhimmi kun dogoggora ta'uu dhabuusaa qaamni qoratu qaamni dhimma kana iyyate haqni akka eegamu godhu eenyudha? Maalti jira gama keessanii sagantaan jira?
Gama keenyaani akkuma kanaan dura beekamu. Labsii ammaa kanaan waajjirri keenya hin hammatamne garuu immoo naannoon keenya nagaya lammiilee isaa lammiilee bulchuu kan lubbuu isaanii qabeenya isaanii jiruu isaanii ibsuu fi dirqama waan qabuuf toora sanitti akka raawwatame san karaa ilaaltuun karaa poolisii ta'uu danda'a karaa bulchiinsa naannoo keenya bulchuu ta'uu danda'a waan sirriitti qoratame. Eenyutu maal godhe ka jedhu sun sirnaan adda ba'ee namni akka kan raawwate gubbaa haga jalaatitti gaafatamuu qaba ka jedhu amanna. Garuu ammatti akka waajjira keenyaatti waajjirri keenya qaama waan saniiti miti.
Gama biraatiin kan dubbatamaa jiru yakka naannoo sana keessatti raawwatame waan ta'eefi namoonni yakka kana raawwatanii bulchiisa naannoo Oromiyaa yookaan immoo naannoo sanatti dabarsamanii kennamuu qabu ka jedhuudhaan ga'oonni naannoo kan isaan dubbataa jiran. Bakka bu'aa komaandi poostii sanarraa immoo kan dhaga'ame akka seeraatti namoonni kun miseensota waraanaa waan ta'anii fi mana murtii waraanaatiin ilaalamu ka jedhudha ka jiru. Kanarratti ilaalchi keessan maali? Namoonni kun eessatti gaafatamu? Yeroo amma eessa jiru?
Amma bakki isaan jiranii kuma dhageenye san malee ofii waan qabatamaadhaan kuma qabnu hin qabnu garuu immoo jatti. Raawwatame suni yakka namoota nagaarra ta'e jedhamee itti yaadamee akka malee gara jabinaan beekaa raawwatame waan ta'eef yakki suni akka dogoggora ogummaatitti laalamee mana murtii waraanaatiin laalamuu qaba ka jedhu yaada hin qabnu namni murtii idilee achumatti bakka yakka raawwatan sanitti godina Booranaatitti laalamee ragaan itti qulqullaa'ee adabbiin sirnaa itti kennamuudha qabaa yaada jedhu qabna wanni sun qorannoon isaa sirnaan gadi fagaatee. Sirriitti ilaallame anachitti waan san raawwate qofa osoo hin ta'in nama kiyyee san kiyyeessu waan san hundumaa laallatu irra jiru garuu kanaa waddi wal qabatee maal inni rakkoon akkanaa kaleessas uumamee beekaa borus uumamuu uummata keenyaaf ergaa nu qabnu jira yoo hiree nuu kennitan namni akka jallanee wanni tokko ta'e jedhee waanuma arge ogumoo haa ta'an fiigee waan hin taane keessa seenuun irra hin jiraatu. Maaltu ta'ee maaliif ta'ee eessa deemuu fi ka jedhu dhaabbatee walaaluu bira jiraata deebii waan kennamu immoo akkamitti eenyutu yoom kenna ka jedhu karaa mootummaa keenyatiin qulqullaa'ee itti deemama kan qofa odoon ta'in tokko lama jedhamee wanni kanaan dura taasa saniin yakki gurguddaa raawwatamaa ture jira kun hundumtuu tokko lama hidhee lakkaa'ame seeratti dhiyaatuu qaba jennee amanna kun in ta'a akkatti ta'u qaba amma kallattii kan argatutti uummanni keenya aaree. Koosii malle keessa akka hin galle waan sannaan osoo kan dabarsan barbaanna.
Kanumaan wal qabsiisee obbo Taayyee akkuma sinuun dubbattan bakkawwan adda addaatti ajjechaan akkanaa raawwatamee jira fakkeenyaaf amma akka calanqoo keessatti ajjechaan akkanaa raawwatee jira bakkawwan adda addaa keessatti raawwatee jira gama sanaan agammaa qorannaan geggeeffamee gara fuulduraatti waan deeme gama seeraatiin bakka kana ga'eera waan jedhamu jira.
Calanqoo sun qorannoon isaa raawwatee jira. Teessumni cabsee Oromiyaallee ogeeyyiin jiru keenyaallee deemanii waan toora sanitti gaafatan raawwatan irraa jala eenyutu bakka kana jajaa akka kamitti akka itti raawwate ka jedhu qorannoon qulqullaa'ee jira garuu kan caalaa wanni achi fagaate hin jiru deemsarra jira garuu wanni sun eenyutu maal raawwate wanni hangafa wanni filaa ragaan gama raayyaa ittisaa irraa kennamuu malu tokko tokko wanni afullee jiraatu. Galmeen isaa qulqullaa'ee sirriitti ibsitee lafa jira wanni suni ka bakka biraatiif keessatti haala kamiin maal ta'e ka jedhu sun hundumtuu galmaa'ee tartiiba qabateeti ka jiru garuu gaafachiisu irratti nama yakka kan raawwatee dhiyeessu irratti rakkootu jira fakkeenyaaf madda olaabutitti dhiyoo kana wanni raawwatee hin ture bakkatanit namoonni akkanumaan gabaa keessa otoo jiranuu dubartoota aannan gurguran faarratti rakkoo raawwate ture waan sanis abbaan raawwatillee kanaa nama akkan akkana jedhamuu fi daa'imnaan karaa gamasiitiin ayyamamaa hin turre bakka san rakkoon hin jira maree maree garuu ammas hundumtuu tokko lama hidhame lakkaa'amee namni badiisan balleesse gaafatamuu irra jiraaf tokko lama hidhee anaf hin jiru hin gaafatama ejjennoo hin jiru kana gama keenya.
Biiroo haqaa Oromiyaatti sadarkaa ittaana hoogganaa biirootti abbaa duursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsan.
Ayyee, sirriitti baasaa.